ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ζητώ τη γαλήνη σου, λόγια του Θεού, στο κελί μου το ερημικό, με το ρόδι, με το ρόδι τον λιγμό. Στο κελί μου το ερημικό, με το ρόδι, με το ρόδι τον λιγμό. Άστρο γλυκή των πάντων, στον ουρανό και στη γη, δικά σου το κλαδί και τα φτερά, η αρρωγή σου πουλή στην οδειά. Τον αναστένα δεμό. Τον χίλιο και τον μύριο φανέρωμα. Ζητώ τη γαλήνη σου, λόγια του Θεού. Ζητώ τη γαλήνη σου, λόγια του Θεού. Στο κελί μου το ερημικό, με το ρόδι, με το ρόδι των λιγμών. Στο κελί μου το ερημικό, με το ρόδι, με το ρόδι.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 7. Έρχομαι τώρα σε αυτά που μου γράψατε. Καλό είναι για τον άντρα να μην συνάπτει σχέσεις με γυναίκα. Αλλά για να αποφεύγεται η πορνεία, κάθε άντρας πρέπει να έχει τη δική του γυναίκα και κάθε γυναίκα πρέπει να έχει το δικό της άντρα. Στη γυναίκα του πρέπει να αποδίδει ο άντρας το συζυγικό του χρέος. Το ίδιο και η γυναίκα στον άντρα της. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της η ίδια, αλλά ο άντρας της. Παρόμοια και ο άντρας δεν εξουσιάζει το σώμα του ο ίδιος, αλλά η γυναίκα του. Μη στερείτε ο ένας τον άλλο, παρά μόνο πρόσκαιρα και έπειτα από κοινή συμφωνία για να αφοσιωθείτε στην νηστεία και στην προσευχή. Μετά όμως πρέπει πάλι να σμίγετε για να μην πέφτετε στους πειρασμούς του σατανά εξαιτίας της αδυναμίας σας. Αυτά που λέω δεν είναι δεσμευτικά, γιατί δεν θέλω να σας επιβάλλω κάτι.
Καλές μου ιδέες και σκέψεις με φέρνω πάντα στα πόδια σου. Λες και μπορούσες εσύ να διαλέξεις σαν τα λάθη μου κάτι σωστό. Δυο άγνες της καρδιάς μου προθέσεις σου δίνα σαν ένα δώρο ακριβό. Σε κάποια μέρα τα μάτια να παίρνεις να τις κρύψω και πού.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 7 της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορίνθιους. Το θέμα του κεφαλαίου αυτού είναι ο γάμος. Το κεφάλαιο αυτό αφορά τον γάμο. Έτσι θα συζητήσουμε το θέμα του σεξ. Νομίζω θα το χειριστούμε με πιο αξιοπρεπή τρόπο από ό,τι χειρίζονται συνήθως σήμερα, γιατί θα ακολουθήσουμε τον Απόστολο Παύλο. Στο προηγούμενο κεφάλαιο σας θυμίζω, ο Παύλος τους είχε δώσει τις πνευματικές αλήθειες που εφαρμόζοντάς τες στο θέμα του γάμου μπορούν να λύσουν προβλήματα που σχετίζονται με το σεξ και το γάμο. Θα θυμάστε ότι τόνισε πως τα σώματά μας ανήκουν στο Θεό και ότι τα σώματά μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Τα σώματά μας πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δόξα του Θεού. Έτσι, μπαίνουμε τώρα σε αυτό το κεφάλαιο. Σχετικά τώρα με εκείνα που μου γράψατε, καλό είναι για τον άνδρα να μην αγγίξει γυναίκα. Είναι φανερό ότι οι Κορίνθιοι πιστοί είχαν γράψει στον Παύλο σχετικά με αυτό το θέμα. Δεν έχουμε την ερώτηση, αλλά έχουμε την απάντηση του Παύλου. Του πήρε πολύ χρόνο του Παύλου να φτάσει σε αυτό. Πρώτα χειρίστηκε με προσοχή τις διαιρέσεις και τα σκάνδαλα ανάμεσά τους. Δεν έχει όμως κανένα δισταγμό να χειριστεί το θέμα του γάμου και γράφει τολμηρά και με πολύ ειλικρίνεια. Πριν δούμε το ίδιο το κείμενο, θα ήθελα να μιλήσω για ένα-δύο εισαγωγικά θέματα. Πρώτα, ας δούμε το ερώτημα. Παντρεύτηκε ποτέ ο Παύλος? Αν ο Παύλος δεν παντρεύτηκε ποτέ, τότε η εξήγησή του είναι απλά θεωρία. Δεν μιλάει από εμπειρία. Ο Παύλος όμως δεν το έκανε αυτό, πάντα μιλούσε από εμπειρία. Το Πνεύμα του Θεού δεν θα διάλεγε έναν άνθρωπο που δεν ήξερε τίποτα για το θέμα για να γράψει για το θέμα αυτό. Δεν είναι αυτή η μέθοδος του Θεού. Πολλοί υποθέτουν ότι ο Παύλος δεν ήταν παντρεμένος βάσει του 7ου εδαφίου. Στο κεφάλαιο αυτό λέει: «Στην πραγματικότητα βέβαια προτιμώ όλοι οι άνθρωποι να είναι σαν και μένα, αλλά ο καθένας έχει το δικό του ξεχωριστό χάρισμα από τον Θεό. Ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς». Αν πρόκειται να υποθέσουμε ότι ο Παύλος δεν ήταν παντρεμένος, χρειάζεται να προσέξουμε το χωρίο που ακολουθεί. Σχετικά τώρα με τους ανήπαντρους και τις χείρες, σας απαντώ πως είναι καλό για αυτούς να μείνουν ανήπαντροι όπως και εγώ. Κάποιος θα πει: «Και εδώ λέει πως είναι ανήπαντρος». Σίγουρα. Ξέρουμε πως δεν είναι παντρεμένος, αλλά προσέξτε ότι αναφέρει δύο τάξεις ανθρώπων σε αυτό το εδάφιο. Τους ανήπαντρους και τις χείρες ή τους χείρους, σύμφωνα με άλλα αρχαία κείμενα. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι και ανήπαντρος, αλλά θα μπορούσε να ήταν και χείρος. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι ο Παύλος ήταν πάντα ανήπαντρος, εξαιτίας του είδους του ανθρώπου που υπήρξε πριν. Ο Παύλος ήταν άνθρωπος του Σαχεντρίν, δηλαδή του Συμβουλίου των Εβραίων. Στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 26, εδάφιο 10, ο Παύλος λέει: «Πράγμα το οποίο και έκανα στα Ιεροσόλυμα, και πολλούς από τους πιστούς εγώ τους έκλεισα στη φυλακή, έχοντας πάρει την εξουδότηση από τους αρχιερείς. Και για τη θανάτωσή τους έριξα και εγώ ψήφο καταδικαστική». Πώς θα μπορούσε να δώσει καταδικαστική ψήφο αν δεν ήταν μέλος του Συμβουλίου? Αφού λοιπόν, όπως φαίνεται, ο Παύλος ήταν μέλος του Συμβουλίου, θα πρέπει να ήταν παντρεμένος, επειδή ήταν μια από τις προϋποθέσεις για να γίνει κανείς μέλος του Συμβουλίου αυτό των Πρεσβυτέρων. Η εβραϊκή κουλτούρα επέβαλε να παντρεύονται οι νεαροί Εβραίοι. Το βιβλίο των παραδόσεών τους, το Μισνά, έλεγε ότι αυτό έπρεπε να γίνει στην ηλικία των 18. Στο Γεπχαμόθ, που είναι τα ερμηνευτικά σχόλια της Γένεσης, και στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 2 της Γένεσης, δηλώνει εκεί ο σχολιαστής: «Ένας Εβραίος που δεν έχει σύζυγο δεν είναι άντρας». Πιστεύω ότι είναι αναπόφευκτο το συμπέρασμα ότι ο Παύλος ήταν κάποτε παντρεμένος. Ήταν αναμφίβολα λοιπόν χείρος που ποτέ δεν ξαναπαντρεύτηκε. Στο κεφάλαιο 9, χωρίο 5, διαβάζουμε: «Μήπως δεν έχουμε δικαίωμα να πάρουμε μια χριστιανή σύζυγο και να μας συνοδεύει στις περιοδίες μας, όπως κάνουν και οι υπόλοιποι Απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και ο Κυφάς». Νομίζω ότι αυτό που λέει εδώ ο Παύλος είναι: θα μπορούσα να παντρευτώ ξανά αν το ήθελα. Έχω το δικαίωμα να το κάνω. Αλλά δεν πρόκειται να το κάνω για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θέλω να ζητήσω από μια γυναίκα να με ακολουθεί παντού σε αυτού του είδους τη διακονία που μου έδωσε ο Θεός. Είμαι σίγουρος ότι στο παρελθόν ο Παύλος είχε αγαπήσει κάποια καλή γυναίκα που είχε ανταποδώσει την αγάπη του, επειδή μιλάει με τόση τρυφερότητα για τη σχέση του γάμου. «Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τον εαυτό του για χάρη της», όπως διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 25. Στο βιβλίο «Η ζωή και το έργο του Αποστόλου Παύλου», ο Φαράρ γράφει: «Το άλλο ερώτημα που αναδύεται είναι: ήταν παντρεμένος ο Παύλος? Είχε την υποστήριξη κάποιας καρδιάς που τον αγαπούσε στη διάρκεια των έντονων ταραχών της νιώτης του? Μέσα στις τόσες διαμάχες του πνεύματος που περιερχόταν από ένα ατελή και ανικανοποίητο δόγμα. Υπήρχε στην ταραγμένη θάλασσα της ζωής του ένα νησάκι στο σπίτι του, όπου μπορούσε να βρει καταφύγιο από τις αδιάκοπες σκέψεις του. Παρόλο που ξέρουμε τόσα λίγα για τις οικιακές του σχέσεις, παρόλο που πολύ λίγο αναμίγνυε απλά προσωπικά ενδιαφέροντα με τις μεγάλες πνευματικές αλήθειες που απασχολούσαν την ψυχή του, μου φαίνεται ότι θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα καταφατικά. Η θέση πολλών ερμηνευτών είναι ότι ο Παύλος είχε παντρευτεί και η γυναίκα του είχε πεθάνει. Ο Παύλος ποτέ δεν αναφέρθηκε σε αυτήν. Αλλά επειδή μιλούσε με τόση τρυφερότητα για τη σχέση του γάμου, πιστεύω ότι είχε κάποτε παντρευτεί. Το δεύτερο εισαγωγικό θέμα δεν είναι ερώτημα, αλλά δήλωση. Χρειάζεται να καταλάβουμε την Κόρυθο εκείνης της εποχής. Αν δεν το κάνουμε, θα πέσουμε στην παγίδα να ισχυριστούμε ότι ο Παύλος υποστηρίζει την αγαμία περισσότερο από το γάμο. Θα πρέπει να τοποθετήσουμε την Κόρυθο της εποχής εκείνης μέσα στα ιστορικά πλαίσια και να καταλάβουμε για ποιο πράγμα μιλάει εδώ ο Παύλος. Ας δούμε όμως τώρα τα δύο πρώτα εδάφια. Σχετικά τώρα με εκείνα που μου γράψατε, καλό είναι για τον άντρα να μην αγγίξει γυναίκα. Για να αποφεύγονται όμως περιπτώσεις πορνείας, ο κάθε άνδρας ας έχει τη δική του γυναίκα και κάθε γυναίκα ας έχει το δικό της άνδρα. Όπως είπαμε, χρειάζεται να καταλάβουμε την αρχαία Κόρινθο. Αν έχετε πάει στην Κόρινθο, θα έχετε δει να υψώνεται πάνω από τα ερείπια της αρχαίας Κορίνθου η αποκαλούμενη Ακροκόρινθος. Εκεί πάνω βρισκόταν ο ναός της Αφροδίτης. Υψωνόταν πάνω από την πόλη σαν ένα σκοτεινό σύννεφο. Εκεί βρίσκονται σήμερα ερείπια του φρουρίου των Σταυροφόρων. Όταν ήρθαν οι Σταυροφόροι, χρησιμοποίησαν τις πέτρες από τον ναό της Αφροδίτης για να χτίσουν το φρουριό τους. Ο ναός αυτός ήταν σαν τους περισσότερους ιδωλατρικούς ναούς. Αλλά σε αυτόν ειδικά το σεξ ήταν θρησκεία. Υπήρχαν τουλάχιστον 1000 μοναχές, κατά φημισμό Παρθένες, εκεί. Στο ναό αυτό μπορούσες να έχεις φαγητό, πιωτό και σεξ. Οι μοναχές αυτές δεν ήταν παρά πόρνες. Το σεξ λάβαινε χώρα στο όνομα της θρησκείας. Οι άνθρωποι τείνουν να ξεχνούν την ανηθικότητα εκείνης της κουλτούρας. Για παράδειγμα, είναι αλήθεια ότι ο Σωκράτης έγραψε σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Συγχρόνως όμως έλεγε στις πόρνες πώς να συμπεριφέρονται. Η σκέψη ήταν να ξεφορτωθούν τις επιθυμίες του σώματος, ικανοποιώντας τες. Αυτό, φίλοι μου, είναι ειδωλατρία. Αυτό βγήκε από δύο βασικές φιλοσοφίες των Ελλήνων. Οι Στοικοί έλεγαν ότι ο άνθρωπος έπρεπε να απαρνιέται τις βασικές επιθυμίες. Οι Επικούροι όμως έλεγαν ότι πρέπει να ικανοποιούνται απόλυτα οι επιθυμίες αυτές. Η σύζυγος στο ρωμαϊκό κόσμο ήταν προσωπική περιουσία. Ήταν ένας ακούραστος εργάτης. Ένας άνδρας είχε συνήθως περισσότερο από μία γυναίκες. Η μία ήταν υπεύθυνη για την κουζίνα. Μία άλλη ήταν υπεύθυνη για τα υπόλοιπα δωμάτια. Η μία άλλη για τα ρούχα. Το σεξ ήταν κάπως δευτερεύον στο γάμο, γιατί ο άνδρας πήγαινε πάνω στο ναό, όπου τον περίμεναν τα όμορφα κορίτσια. Εκεί γιόρταζαν τις εποχές της γονιμότητας. Και πιστέψτε με, αυτό ακριβώς ήταν που συνέβαινε εκεί πάνω. Το ίδιο πράγμα συνέβαινε κάποτε ανάμεσα στους Βεδουίνους. Έχουν πολλές συζύγους και είναι για αυτούς πρακτικό θέμα. Η μία φροντίζει τα πρόβατα, η άλλη ακολουθεί τον άντρα στις περιπλανήσεις του, η άλλη μένει πίσω στη σκηνή, όπου είναι η βάση τους και ίσως έχουν και μερικά δέντρα. Ο Βεδουίνος πιστεύει ότι χρειάζεται να έχει τουλάχιστον 3 γυναίκες. Ο Παύλος όμως υψώνει το γάμο πάρα πολύ ψηλά, μακριά από αυτή την υποβίβαση, και λέει στους Κορινθίους ότι δεν πρέπει να ζουν έτσι. Κάθε άνδρας πρέπει να έχει μια σύζυγο και κάθε γυναίκα πρέπει να έχει το δικό της άντρα. Ο Παύλος ύψωσε τη γυναίκα από τη θέση της σκλάβας που κατήχε στον ειδωλατρικό κόσμο και την έκανε σύντροφο του άντρα. Την επανέφερε στη σωστή της θέση. Βρισκόταν στην Έφεσο όταν έγραψε την επιστολή προς Κορίνθιους. Και στην Έφεσο συνέβαιναν ανάλογα πράγματα στο ναό εκεί της Αρτέμιδος. Στους Εφέσιους ο Παύλος είχε γράψει «Οι άνδρες να αγαπά τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τον εαυτό του για χάρη της. Εφεσίους κεφάλαιο 5, εδάφιο 25. Τώρα ξέρω πως κάποιος θα πει ότι ο Παύλος είπε και στις γυναίκες να υπακούν στον άντρα τους. Θα ήθελα να ξέρω πού το είπε αυτό. Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άνδρες σας όπως τον Κύριο. Εφεσίους 5, εδάφιο 22. Πολλοί ερμηνεύουν το υποτάσσεστε ως υπακοή. Ο Παύλος όμως δεν μιλάει για υπακοή. Αν ήθελε να χρησιμοποιήσει τη λέξη αυτή, θα τη χρησιμοποιούσε όπως κάνει στο εδάφιο 1 του 6ου κεφαλαίου, όπου λέει τα παιδιά να υπακούτε στους γονείς σας. Όμως ο Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη υποτάσσεστε. Με την ίδια έννοια που τη χρησιμοποιεί στο ακριβώς προηγούμενο εδάφιο. Να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον με φόβο Χριστού. Στο εδάφιο δηλαδή 21. Φυσικά, θα ήταν τελείως αδύνατο να υπακούμε ο ένας τον άλλον. Εάν ο Παύλος εννοούσε την υπακοή, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και μια άλλη λέξη, τη λέξη πειθαρχώ. Έτσι όπως τη χρησιμοποίησε ο Πέτρος όταν είπε, θα πρέπει να πειθαρχούμε στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Η λέξη υποτάσσομαι έχει περισσότερο την έννοια της εθελοντικής παραχώρησης που γίνεται στην αγάπη, της ανταπόκρισης. Οι γυναίκες πρέπει να ανταποκρίνονται στον άντρα. Ο άντρας έρχεται προς αυτήν με αγάπη, παίρνει την πρωτοβουλία και εκφράζει την αγάπη του και η γυναίκα είναι αυτή η οποία είναι ο αποδέκτης. Αυτό δεν είναι απλά θέμα σεξ. Συνεπάγεται διανοητική, πνευματική, ψυχολογική και φυσική ανάμιξη του ζευγαριού. Ο άντρας είναι αυτός ο οποίος έρχεται και η γυναίκα αποδέχεται. Ο Θεός δημιούργησε τον άντρα και τη γυναίκα κατά αυτόν τον τρόπο από την αρχή. Θυμηθείτε ότι δημιούργησε τη γυναίκα να είναι κατάλληλη για τον άντρα ή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του άντρα, σύμφωνα με την λέξη βοηθός στο κείμενο της γένεσης. Είναι το άλλο μισό δηλαδή του άντρα. Όχι βοηθός με την έννοια τσιράκι του τον τρέχει από εδώ και από εκεί, αλλά το άλλο μισό του άντρα. Γιατί ξέρετε, ο Θεός αναφέρεται ως βοηθός μας. Οπότε ο Θεός δεν είναι κατώτερός μας, ίσα ίσα είναι ανώτερος. Όταν ο σύζυγος λέει «σ' αγαπώ», εκείνη απαντάει «σ' αγαπώ». Όταν ένας άντρας ομολογεί ότι έχει ψυχρή σύζυγο, αυτό που στην πραγματικότητα λέει είναι ότι ο ίδιος απέτυχε ο σύζυγος και είναι υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση. Ο Παύλος υψώνει τη γυναίκα από τη θέση της σκλάβας στην θέση του συντρόφου. Ας δούμε όμως το επόμενο εδάφιο. Ο άντρας να δείχνει την κατανόηση που οφείλει στη γυναίκα του. Το ίδιο και η γυναίκα στον άντρα της. Η γυναίκα λοιπόν πρέπει να ανταποκρίνεται στην αγάπη και κατανόηση που της δείχνει ο άντρας της. Ο άντρας της θα πρέπει να της λέει «σ' αγαπώ» και πρέπει να δείχνει την αγάπη του. Η γυναίκα δεν ορίζει το ίδιο το σώμα της, λέει ο Παύλος, αλλά ο άντρας της. Το ίδιο και ο άντρας δεν ορίζει ο ίδιος το σώμα του, αλλά η γυναίκα του. Ο άντρας δεν πρέπει να καταφεύγει στο ναό της Αφροδίτης. Αυτό είναι αμαρτία. Η αγάπη και το σεξ πρέπει να λαβαίνουν χώρα στην οικία, στο σπίτι, μέσα στο ανδρόγυνο. Αυτό ακριβώς λέει εδώ. Το μόνο κίνητρο για το γάμο είναι η αγάπη. Όχι το σεξ, αλλά η αγάπη. Είμαι σίγουρος ότι ο Παύλος είχε γνωρίσει την αγάπη κάποιας καλής και άξιας γυναίκας. Πολλά όμορφα ζευγάρια έχουμε στην Αγία Γραφή. Τον Αδάμ και την Εύα. Τον Ιακώβ και τη Ραχήλ. Τον Βοώζ και τη Ρούθ. Τον Δαβίδ και την Αβιγαία. Είναι η Αβιγαία που είχε πει στο Δαβίδ. Η ζωή μου, Κύριέ μου, είναι προστατευμένη κοντά στον Κύριο, το Θεό σου. Διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 25, εδάφιο 29. Λένε για τον Τζον Γουέσλεϊ πως όταν πήγε στην Αμερική δεν ήταν πιστός χριστιανός. Αργότερα έγραψε. Ήρθα σε αυτή τη χώρα για να σώσω τους Ινδιάνους, αλλά ποιος θα σώσει ποιον. Η ιστορία λέει ότι ο βασιλιάς, το στέμα, είχε αποστείλει στην Αμερική έναν άκαρδο ευγενή. Λόγω του φοβερού εθίμου εκείνης εποχής, οι ευγενείς δικαιούνταν να παντρευτούν ό,τι καλύτερο υπήρχε και αυτός ζήτησε να παντρευτεί μια γυναίκα εκπληκτικής ομορφιάς και δυνατής προσωπικότητας που ήταν επίσης έξοχη χριστιανή. Μετά ήρθε στην απικία τους ο νεαρός Τζον Γουέσλεϊ. Οι δυο ερωτεύτηκαν. Ο ένας ερωτεύτηκε τον άλλον. Αλλά εκείνη είπε «Όχι Τζον, Ο Θεός έχει καλέσει να πας πίσω στην Αγγλία, να κάνεις κάποιο μεγάλο έργο για εκείνον. Γιατί ήταν χριστιανοί. Ήταν λοιπόν εκείνοι που έστειλε τον Τζον Ουέσλεϊ πίσω στην Αγγλία για να παντρευτεί στην πραγματικότητα την Εκκλησία του Χριστού και να ιδρύσει εκεί ένα σπουδαίο πνευματικό κίνημα. Στην Αγγλία, ο Ουέσλεϊ στράφηκε στον Θεό και η γυναίκα αυτή ήταν ο εμπνευστής του. Πίσω από κάθε έξοχο άνδρα υπάρχει μια έξοχη γυναίκα. Και ο Παύλος συνεχίζει τις οδηγίες του για τη συμπεριφορά στο γάμο. Μην αποστερείτε ο ένας τον άλλον, εκτός αν γίνεται αυτό με σύμφωνη γνώμη και των δυο σας προσωρινά, για να αφιερώνετε τον καιρό σας στην νηστεία και στην προσευχή. Κατόπιν όμως, να σμίγετε πάλι σαν αντρόγινο, για να μην σας πειράξει ο Σατανάς εξαιτίας της έλλειψης αυτοκυριαρχίας σας. Με αυτό σας το λέω σαν κάτι το προαιρετικό, όχι σαν εντολή. Λέει ότι αυτό δεν είναι εντολή, αλλά είναι μια καλή συνήθεια που πρέπει να ακολουθούν για να μην δίνουν στο Σατανά την ευκαιρία να πειράξει οποιοδήποτε μέλος στη σχέση αυτού του γάμου. Ο Σατανάς βάζει στους ανθρώπους τον πειρασμό της σεξουαλικής αμαρτίας, χρησιμοποιώντας σαν όπλο του την έλλειψη αυτοκυριαρχίας μας, για να μας οδηγήσει στην ανηθικότητα. Ο Σατανάς μπορεί να πάρει τα καλά και χρήσιμα δώρα του Θεού και να τα κάνει άσχημα. Να κάνει τους ανθρώπους να τα χρησιμοποιούν με αμαρτωλούς τρόπους. Οι συζυγικές υποχρεώσεις του ανθρώπου μπορεί να τον αποσπούν από τις υποχρεώσεις του έναντι του Χριστού. Για μερικούς είναι καλύτερα να μείνουν ανύπαντροι παρά να μπουν κάτω από όλες τις υποχρεώσεις που συνεπάγει το γάμος. Αλλά από την άλλη μεριά, εξαιτίας της φύσης του ανθρώπου και των σεξουαλικών του ορμών, ο γάμος προσφέρει μια ευκαιρία στον άνθρωπο να ζήσει για τον Θεό και να τον υπηρετήσει εξίσου αποτελεσματικά. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, με την αποστολική του εξουσία, όχι μόνο ζητάει από τα ζευγάρια να μένουν κοντά ο ένας τον άλλον και να βρουν την εκπλήρωσή τους ως ανδρόγυνα ώστε να μην τους πειράξει ο Σατανάς, αλλά ανά μεριά διδάσκει πως τα ανδρόγυνα πρέπει να προσεύχονται μαζί. Ο Απόστολος Πέτρος δίνει επίσης σπουδαιότητα στην προσευχή του ανδρογίνου, όπως έχουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 7. Και με αυτές τις σπουδαίες εντολές, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε περισσότερα σε αυτό το θέμα την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.